i fjöllum og dölum, júl kemur grýlan í fjörið í hölum. Æn er að sylti og æn er að tvæni, æn er að spúlti og kreglinga bæni.
Fjöllun og dölun,